Pěkné nedělní dopoledne, je tu velikonoční neděle, vysíláme Zálet, já jsem moc ráda, že nás posloucháte. Teď uvozovky. Velikonoce jsou ty největší křesťanské svátky a ne bez důvodu jsou právě na jaře, kdy se probouzí příroda. Proto by se mělo i v nás všechno, co případně v uvozovkách zemřelo, ať už je to vztah k někomu nebo přímo láska, ožít. Myslím ty krásné city v nás. O tom totiž právě Velikonoce jsou. To jsou slova mého dnešního hosta, římskokatolického kněze a děkana lenškronského doktora Zbigněva Čendlika.
Myslím si, že každý v sobě tu víru má. U někoho je na povrchu, u někoho je pod povrchem.
Mluvit budeme nejenom o víře a Velikonocích, ale třeba taky o knize, kterou nedávno Zbigněv Čendlik vydal. Zbigněv Čendlik pochází z Těšínského Slezska, z Polských Beskyd, narodil se v Brné. Teologická studia absolvoval v Katovicích a ve Varšavě. Vysvěcen na kněze byl v roce 89 a poté působil v Katovicích. Do Česka byl vyslán v roce 1992, takže počítám-li správně, je to letos přesně čtvrt století, možná i příležitost k bilancování. Jsem ráda, že jste si našel čas na Zálety, krásné sváteční dopoledne.
Hezké sváteční dopoledne.
Ještě předtím, než budeme mluvit o Velikonocích, bych se ráda vrátila do vaší rodné Brené, do Polských Beskyd. Jak dlouho jste tam s rodiči, dvěma bratry a sestrou žil?
No tak Brenna, to je místo, kde jsem se narodil, ale kde jsem nežil. Protože normálně bych se měl narodit v Těšině. Já jsem z vesnice Dembověc, kousek od Těšina. Ale byl asi nějaký boom, protože porodnice byla přeplněna, tak moji maminku odvezli do Brennej a tam jsem se narodil. Takže svoje mládí a dětství jsem prožíval na vesnici kousek od Těšina, říkám, je to 10 kilometrů.
Takže česko-polské pomezí. Tam jste se taky rozhodli, že půjdete studovat teologii. Ovlivnil vás Jan Pavel II. Prý jste si předtím ještě užil docela bouřlivé období, než došlo k tomuhle zásadnímu rozhodnutí.
Já vám musím říct, že jsem překvapený tím, jak mě máte přečteného.
No, nastudovaného, přečteného úplně nevím.
Tak nastudovaného. No, ale vidím také, že jste i četla knížku. No. Tak nicméně, skutečně to moje dětství bylo takové trošku bouřlivé. Já nebyl jsem ten hodný kluk, i když o sobě si myslím, že jsem hodný kluk. Ale prožil jsem takové období, když jsem od té víry, od Pana Boha, od církve prostě utíkal a chtěl jsem se jakoby vzdálit od toho všeho, co nejdál. To, před čím jsem utíkal, protože u mě na vesnici se začalo o mě mluvit jako tím potenciálním kněži. Takže to, před čím jsem utíkal, nakonec mě dohonilo. Víte, asi jsem pomalu utíkal. No.
To se
měl jsem být rychlejší.
Řekněte mi, vaše jméno prý znamená v překladu hněv přinášející.
Jméno nebo Zbigněv.
Zbigněv, přesně tak. A nebo zbavující se hněvu. Říkali vám doma Zbychl, Zbyšek. Jaká je vlastně polská zdrobnělina?
Zbyšek.
Vaše
ano,
jméno,
to bylo, Zbyšek. To bylo Zbyšek. Jak když mám křtiny, tak si snažím někde nastudovat i ty jména těch dětí, které křtím, protože to někdy ani sami rodiče, když dávají dítěti jméno, neznají význam toho jména. Ono to je někdy zajímavé. A já jsem také dlouho neznal význam slova jména Zbigněv. A myslím si, že to koresponduje s tím, co dělám, to znamená zbavovat lidi hněvu. Jo. Takže to je jakoby mojím posláním, takže význam toho jména stane se mi jakoby takovým životním posláním.
Zbigněv Čendlik, děkan Lanškrunský, je hostem mý dnešní Záletu. V Záletech si povídám s římskokatolickým knězem Zbigněvem Čendlikem. Zajímá mě teď okamžik, kdy jste byl v uvozovkách vyslán do Čech. Co to znamená být vyslán? Do té doby jste žil v Katovicích a pak přišlo to ono v uvozovkách vyslání. Co si potím představit?
No tak já jsem po vysvěcení v roce 89 působil jako kaplán v Chořově. Tam jsem byl 3 roky. No a protože u nás v církvi to tak trošku chodí, víte, že si některé věci nevybíráte. Církev není moc demokratická. V církvi na prvním místě stojí tradice a prostě už taková je tradice, že prostě ten můj biskup je tím mojím nadřízeným a on rozhoduje o tom, kde budu sloužit, v které farnosti a tak dále. Ale může o tom rozhodovat v rámci té svojí diecéze. Tam ten biskup je suverénem. Tak jak tady máme biskupství, ten biskup je, skoro každý biskup svojí diecéze je suverénem a může si dělat, co chce a i s těmi kněžími dělat si, co chce. No, ale už mě nemůže poslat mimo svoji diecezi a už vůbec ne jen tak do jiné země. No a s tím musí určitě ten dotyčný kněz souhlasit. No a on se potkal kdysi ten můj biskup Damian Žimoň s biskupem Otčenáškem Královéhradeckým někde v Itálii a teď spolu povídali a biskup Otčenášek vypravoval mojemu biskupovi, jak to tady je těžké, jak chybí kněži. A to musím říct, že to bylo pro nás, pro Poláky, něco i pro mě, který pochází z Těšínska, něco nového. Tak ten můj biskup mi to prostě nabídnul, pamatuju si v té farnosti v Hořově, když jsem končil svůj třetí rok a bylo jasné, že se budu stěhovat z té farnosti, protože u nás v Polsku to tak trvá, že ten kaplan většinou působí 3, maximálně 5 let v jedné farnosti a jde do další až do okamžiku, když někde zakotví jako farář, že zůstane tím farářem. No, takže on mi to nabídnul a říká, Zbyšek, ty pocházíš tam z toho Těšínska, ty určitě umíš česky. No já jsem se začal bránit, protože mě to v životě nenapadlo, že půjdu do Čech, že jo, pro mě to nebyla zrovna nějak atraktivní země, tak říkám si, pane biskupe, ale já umím jen 2 české slova a to je pozor vlak. On říká, ne, to nevadí, to se naučíš a tak dále.
A naučil jste
takže
se.
Já jsem vybaven těmi slovy, ano, přijel tady do Česka v roce 92, protože jeho přání je pro mě rozkazem bylo. Aspoň jsem tak vychovan k takovej té úctě k nadřízeným a k autoritám. Takže řekl jsem, tak to zkusím, i když jsem trošku zaviděl mojim kolegům, kteří dostávali nabídky, já nevím, do Anglie, do Německa, do Francie, do Spojených států nebo Jižní Ameriky. No a já jsem dostal Česko. No.
A zůstal jste.
No ale pak přišla ještě jedna nabídka, to bylo asi po 3 letech, co jsem působil tady v Česku, na Brooklyn do Spojených států. A dostal jsem nějaký čas na rozmyšlenou. Ale než jsem se rozmyslel, tak už přišla zpráva, že už na to místo někoho jiného mají, takže jsem nemusel o ničem rozhodovat, ale už v té době, po těch 3 letech, bych asi řekl, že do těch Spojených států nechci, že mi tady v Česku je dobře.
Mm-hmm. Nakonec jste se stěhoval prý hodně narychlo. Já jsem četla o ponožkách, které jste z okna auta sušili za jízdy.
No jo, protože jsem měl takového přísného faráře, který mě nechtěl pustit a nechtěl mi dát ani hodinu dovolené. Takže maminka jen takhle stihla promáhnout nějaké věci, vyprát a tak dále a to nestihlo ani uschnout, no, tak jsem to dosušoval nebo sušil věci tím, že jsem ty ponožky takhle přitáhl okýnkem.
V Polsku je počet věřících, kteří chodí do kostela, mnohem větší v přepočtu na obyvatele než u nás v Česku. Čím to je?
Je to dané určitou tradici. Ta polská církev byla silně spojena s polskou historií, s polskými dějinami. Kdybych tak řekl, tak z 90%, co se týče architektury, co se týče literatury například, to je všechno tak velmi silně ovlivněné vírou a náboženstvím. Navíc my jsme v Polsku neměli například žádného Martina Lutera, anebo Jana Husa, nebo Zwingliho. Takže ta církev v době, kdy Evropou se šířily myšlenky reformace, tak my jsme v Polsku žádného reformátora neměli. A tudíž nedošlo k rozdělení té katolické církve. A Poláci jakoby to odmítali, protože nositeli těch myšlenek byli cizinci. Ano, něco nás to stálo, pochopitelně, ale i nějaké oběti, jo, protože to byla taková zvláštní doba, ale pan Bůh zaplé za to.
Žijete na faře v Lanškrouně už vlastně 23. rok a o tom budeme v záletech za chvíli mluvit. Zásluhou mého dnešního hosta, lanškrounského děkana Zbigněva Čendika, je v Lanškrouně zrekonstruovaný kostel svatého Václava. Už více než 10 let taky funguje dětský domov, rodinný dětský domov. A tak bych mohla pokračovat dál, ale vraťme se k tomu kostelu. Od té rekonstrukce vlastně uplynulo už pomalu 20 let, pokud počítám správně.
Víte co, já si myslím, nerad o tom mluvím, protože ono se to často objevuje tu a tam. To dělají všichni moje kolegové, si myslím, že to není nic výjimečného. Výjimečné by bylo, kdybych se do této rekonstrukce, do těch oprav nepustil. Víte, to si myslím, že by bylo špatné, ale když projíždíte tou Českou republikou, když míte ty kostelíky v těch vesnicích, kde jsou to většinou dominanty, tak většina z nich se proměnila a získali hodně z nich jakoby novou fasadu. a září v té obci nebo v těch našich městech. Tak já to beru svým způsobem jako určitou povinnost, není to nic mimořádného a nepřipisuji si to jako úspěch.
A sám říkáte, že vás zlobí to, když vás někdo do něčeho nutí.
Ano.
A proto, že nejste typickým misionářem, který by obracel lidi na víru, ale jak vás tak poslouchám, mám pocit, že pro vás je nejdůležitější to, abyste komunikoval s lidmi, abyste byl s lidmi, abyste byl lidem v místě, kde jste po ruce, chápu to správně?
No, možná tak. Já nikomu nic nevnucuji a nemám rád, když někdo vnucuje mně něco. Já prostě nechci nikomu vnucovat svůj model zbožnosti, svoji představu o církvi, o Panu Bohu a tak dále. To prostě primárně nedělám. A svoboda je takovým největším dárem, který jsme od Pana Boha dostali. Dokonce bez svobody se ani láska nemůže rozvíjet. Takže to je důležitá věc. A já mám, a to je taková, někdy se projevím také už někdy, i možná to je lety, jako takový skeptik, protože já mám někdy takový pocit, že ta naše svoboda v dnešní době je čím dál více iluzorní. Víte, že my pořád ztracíme tu svobodu a aniž bychom si to uvědomovali. Máme ten pocit, cítíme se svobodnými a tak dále, ale ve finále ten náš život je tak hrozně regulovaný, tak je kontrolovány. Nemám nic proti kontroli, ale prostě proti těm různým regulacím, které tady přicházejí z hora. To se mi nelíbí, víte? Takže já jsem na tu svobodu hrozně, hrozně citlivý a říkám, snažím se i takhle žít a takhle i vést tu svoji fárnost, že nikomu prostě nic nevnucuji. Jo? Já můžu někomu něco nabídnout, ale jestli ten člověk půjde tou cestou, nepůjde, tak to už záleží jen a jen na něm. A důležité je také, víte, o tom píšu také v knižce, o tom, co tady mluvím, tak to také se najde v té knižce, že žijeme v takovém příliš možná racionálním světě. A říkám, že bychom trošku do toho života měli zapojit to srdíčko.
Je neděle velikonoční a povídám si se Zbigněvem Čendlíkem. Už v roce 325 bylo rozhodnuto o tom, že křesťané budou slavit Velikonoce neděli po prvním jarním úplňku. A to tedy vychází na 16. dubna a právě tato neděle je největší slavností křesťanského církevního roku. I proto jsem si ve studiu Českého rozhlasu s římskokatolickým knězem Zbigněvem Čendlíkem dala setkání, dala rande už před Velikonoci, protože předpokládám, že právě na Velikonoce nebudete vědět, kam dřív skočit a dost možná, že budete v době vysílání našich záletů sloužit v kostele. Tak co dělá farář právě v neděli velikonoční v 9 hodin ráno?
No tak v 9 hodin ráno, to je taková doba, kdy se vracím z první mši, kterou jsem měl v 8 někde na vesnici a zrovna si vařím kavu.
A takže příjemná
se
doba.
Na mši v Lunchkrouně, kterou mám pravidelně v 9.30. Takže v tuto chvíli, když nás poslouchají posluchači, tak já jsem skutečně tam, kam patřím. To znamená, že jsem v kostele. Jinak já chci říct, že Velikonoce to jsou svátky, které já mám rád a proto nevnímám to, jak víte, zase nějaký velký kříž a zátěž. Když milujete lidi, máte ráda lidi a máte rádi svoje poslání a svoji práci, tak to nemůže člověka unavovat. Jo? Takže já nemám pocit, že bych byl unavený a že by ta doba mě unavovala, abych se stěžoval, kolik toho mám a tak dále. Ne, já jsem spokojený. A myslím si, že mohl bych toho dělat ještě víc.
Je v rámci velikonočních tradic něco, o čem se nemluví a co má v církevním světě svoje nenahraditelné místo?
No, já nevím. Ale víte, co mě napadlo? Možná taková zajímavá věc, protože se o tom tu a tam občas diskutuje. To je možná tak, jak s tím letním a zimním časem, taky v církvi to může být zajímavé, možná pro posluchače. Protože my někdy máme problém s tím zjistit, kdy začíná postní doba, protože ona se řídí velikonočními svátky, to znamená popoleční středa, 40 dnů před Velikonocem a nejdřív musíme si spočítat první neděle po úplňku. Takže je to takzvaný pohyblivý svátek, ale řeší se, že a to by ničemu nevadilo, ale zase to je tradice, že to tak se počítají Velikonoce. Ale mohlo, Velikonoce by klidně mohly být stanovené, dejme tomu na první neděli v dubnu. Pevné datum, tak jak mají Vánoce, jak mají pevné datum.
Přiznám se, že nám meteorologům by to hodně pomohlo, protože po nás často lidé chtějí srovnání počasí o Velikonocích. A teď si představte, že musíte zjišťovat pro každý ten rok, kde ty vlastně Velikonoce byly, a že vlastně z hlediska klimatologického, meteorologického to počasí o Velikonocích srovnávat nelze, protože jednou je na začátku dubna, jednou na konci, prostě tak, jak to vychází tím úplňkem. Takže ptát se, jak obvykle bývá na Velikonoce, je pro nás meteorologi, potažmo klimatologi, hrozně vágní otázka, na kterou vlastně nemůžou dát odpověď, protože Velikonoce jsou zkrátka pokaždé, tak jak to vychází. Nám by to moc pomohlo, kdyby to byla první neděle v dubnu, tak jak říkáte.
Ano, je to jasné, pak byste. Ale je to zajímavé, co jste řekla, ale většinou, víte, ono, já nevím, víte, to by bylo zajímavé povídání, já vás musím pozvat do svého pořadu Uchem jehly, protože bychom tam možná měli i prostor na to povídání o tom, o pranostikách. Jo? Já také říkám, to je taková určitá zkušenost, řekl bych lidi, historická zkušenost, kterou mají vypozorovanou na základě nějakých empirických studií a vypočtů a tak dále. Ale já velmi často říkám, že i to jaro se Velikonoce má jakoby řídí, protože Velikonoce jsou řízené lunárním kalendářem, tudíž měsícem. A já si myslím, že on skutečně nás nějak tak silně ovlivňuje a říkám, že velmi často, když přichází, když jsou brzo Velikonoce, tak rychleji přijde také i jaro. Jo? Když máme pozdní Velikonoce, tak i později přichází jaro. Tudíž by to možná šlo nějak se dopatrat nějaký shody a tak dále, jestli to odpovídá nebo neodpovídá.
Výborně, beru se to jako domácí úkol a zjistím. Zjistím, jak byl vázán příchod jara, takového toho pocitového jara, právě na to, kdy byly Velikonoce. Se Zbigněvem Čendlikem si povídám v dnešních záletech. Můj dnešní host Zbigněv Čendlik, kromě svých jiných mnoha dalších aktivit, si dokonce našel i čas na to, aby spolu s Markétou Zahradníkovou napsal knihu. Pokud jsem dobře pochopila a dívala se do knížky a částečně i četla, je to vlastně váš rozhovor s Markétou. Proč právě tahle forma?
Protože je to čtivé. Dobře se to čte.
To je pravda, souhlasím.
Já si myslím, že to je první. Původně ta myšlenka byla jiná. Já jsem nad tou knižkou jsem pracoval 4 roky, protože 2 roky před mojimi 50. narozeninami jsem se rozhodl a chtěl jsem si udělat sám pro sebe dárek tím, že si napíšu knižku. Ale jak to bývá, večer jsem psal, ráno jsem četl a pak jsem škrtal. A nemohl jsem se posunout dopředu a přišly moje 50. narozeniny a já jsem skoro nic neměl. No a pak jsem jednou u mě na farní zahradě vystupoval v rámci takového festivalku, který dělám kulturní léto na farní zahradě, Marcel Zmožek. A Markéta Zahradníková, to prozradím, je sestrou Marcela Zmožka. A on mi říká, víš, moje segra by se s tebou chtěla sejít, chtěla by si s tebou o něčem popovídat. Neměl bys nic proti, že bych tady s ní přijel. No a ona přijela, Markéta přijela s Marcelem a přišla s takovou nabídkou, jestli bychom nemohli vydat knižní rozhovory. Já říkám si, to je skvělý, že jdete za mnou, protože já nad tím pracuji. Ona také nevěděla o tom, že jsem nad tou knižkou pracoval. A říkám jim to, co jsem řekl před chvílí vám, jak mi to těžko jde. A říkám, to je super. No. Tak Markéta, zaprvé, že je zajímavá i tím, že je evangelička a že je žena. A že žena a protestantka, evangelička, zpovídá katolického kněze. Jo? To znamená, že to povědomí o tom církevním prostředí a tak dále, jakoby má a měla, takže cítila některé. A na druhou stranu, říkám si, je jakoby na druhé straně, jako žena i jako ta evangelička. No tak jsme začali psát. Já jsem byl tím diktatorem, víte? Jo, to znamená, který diktoval, víte? Některé věci. Markéta to zaznamenávala. Takže 2/3 knížky vznikly tím způsobem, že to jsou věci, když jsem přímo odpovídal na ty její otázky, musím říct, že lezlo mi to hrozně na nervy už. Já, knížka byla už skoro hotová a já jsem se, už jsem měl i Markety dost. Říkám, Markéto, víš co, Já končím, já se omlouvám. Já ti rekompenzuji ten čas, který jsi se mnou strávil, ale prostě já už to nedávám, už mě štveš, už prostě už to nechci vidět ani knížku, ani tebe. Víte, až takhle jsem, jo, protože to fakt na moji psychiku bylo už moc. To znamená, že i ta Markéta, čeho si cením, že ona mi jakby nastavila takové zrcadlo, že já jsem díky té komunikaci 2 roky s Markétou poznal sám sebe, jo, že víte, vy se dostanete do takové bubliny, že vám všichni říká jen krásné věci a tak dále. Občas dostanu nekrásné věci někde do mailu a tak dále, takže to zase snažím se držet při zemi. Ale já jsem objevil v svém životě, v svých charakterových vlastnostech, ano, určité zápory. Jo. Takže ta Markéta mi to, řekl bych, pomohla objevit v sobě. No a tak vznikla ta knížka a pak jsem ještě měl, přece jenom jsem nějaký texty měl, když jsem tu knížku snažil se psat já sám a byla by to knížka takových úvah a fejetonu a tak jsem mi to poskytnul a ono to zakomponovala a tak, jak běžně vznikají takové ty rozhovory.
A kdybyste z té celé knížky měl vytrhnout jednu jedinou myšlenku, kterou považujete za nejdůležitější, asi je to těžké, šlo by to vůbec, a která by
no,
to byla?
No, já vám řeknu, to je hned v úvodu pro ty, kteří umí číst srdcem. To znamená, tohle je. Já jsem to schválně tam chtěl dát, jakoby to je takový úvod do této knížky. To je o tom srdci, jsme tady mluvili. Já jsem to psal srdcem, nepsal jsem to rozumem a psal jsem to, aby to, co tam je obsažené v této knížce, se dotklo srdci čtenářů. Takže tohle je, si myslím, to nejdůležitější.
Zbigněv Čendlik je hostem mých dnešních velikonočních záletů. Je toho hodně, co můj dnešní host Zbigněv Čendlik stíhá. Až bude po Velikonocích, co máte v plánu?
Víte co, pokud byste čekala odpověď, že budu nějak odpočívat, tak ne, protože já jsem odpočívala před Velikonocemi. Takže prostě budu pokračovat v takových těch i stavebních prácích, které mě čekají na fáře a na které se ani netěším. Budu jezdit po republice na různé besedy, potkávat se s lidmi, diskutovat. No a doufám, že i dostanu se také k nějakému sportu, a už to tenisu nebo golfu uvidíme.
Tak a na závěr tradiční štafeta otázek. Minulou neděli jsem v záletech mluvila s rychlostním kanoistou a sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem. A tady je jeho otázka pro vás.
No, já bych se chtěl zeptat asi, jaký má vztah ke sportu, ale to je takový jako taková obecná otázka. Jak spíš ještě zeptám, jestli někdy jel na lodi, aspoň teda na té cestovní, jestli třeba si jel Vltavu nebo nějakou jinou řeku.
Tak já mám k sportu velmi blízký vztah, protože doprovázím je celý život a teď už víc pasivně sportuji před televizi. Já jsem prostě sportovní fanatik. No a co se týče lodi, tak musím říct, že ne, protože já mám fobii z vody. Já jsem se jako dítě topil. Byl jsem hozen na hlubokou vodu, ale nenaučil jsem se plavat, ale začal jsem se topit. A já jsem se nikdy nenaučil plavat. Takže já, když mám vody nad kotníky, tak už se mi rozbuší srdce. Už se cítím pot. Jo. A takže já vodu nemám rád. A o to víc obdivuji ty, kteří k té vodě mají blízko a s vodou si rozumí.
A dokážou z vody vylovit nějakou tu olympijskou medaili.
Třeba.
Příští neděli to moje pozvání na zálety přijal vojenský kaplan chrudimských výsadkářů Milan Novotný. Na co byste se ho chtěl zeptat?
No, jestli ho baví střílení. A vůbec, co si myslí například o tom návrhu, který ministr vnitra podal o tom, že prostě zbraň patří do určité české tradice nebo vlastnit, mít zbraň. Takže co si o tom myslí?
Takže příští neděli kaplan chrudimských výsadkářů Milan Novotný. Já za tu dnešní sváteční velikonoční neděli, za tu hodinku naprosté pohody, klidu a svobody děkuji Zbigněvu Čendlíkovi. Děkuji.
Já také děkuji za pozvání, děkuji.
A krásnou neděli vám všem.